Saya percaya di dalam semua apa ni, rakyat di Malaysia memberi sokongan kepada Barisan Nasional. Saya ingat kita boleh juga membina lebih banyak sekolah, lebih banyak jalan dan main-main. Walau bagaimanapun sekarang apa kita dapat daripada pekerjaan, kita sudah hati baik orang kerana kita dapat continuous. Itu saya suka. Muda-muda yang akan jadi pengundi akan datang, mereka mesti menimbulkan macam manakah mereka boleh bagi kekuatan kepada Barisan Nasional.
Okay.
Di mana kita boleh juga jadi kerajaan sekali lagi.
Sekali lagi. Okay.